Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին։
Կարմիր գծերի քաղաքականությունը ընդունելի է ձեզ համար։
Կարմիր գծեր պետք է իհարկե լինեն, բայց կարմիր գծերը պետք է նաև ինչ-որ չափով համապատասխանեն առկայողություններին ու գոյություն ունեցող ռեսուրսներին։
ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հայտարարում են միասին կաշխատեն հակազդելու Իրանի միջուկային զենք ստեղծելու փորձերին։
Միակ բանը, որ այժմ գոյություն ունի Իրանից ավելի վատ, միջուկային զենք ունեցող Իրանն է։ Մենք պետք է կարողանանք վերադառնալ գործարքին և ամուր կանգնել։
Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունը Փուսի Ռայթի անդամի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել, նա Թբիլիսիում այրել էր Պուտինի խրտվիլակը։
Չեր հավատում, բայց երբ իրավապահները հարազատների մոտ խուզարկության են գնացել, արդեն համոզվել է, որ քրեական հետապնդման է ենթարկվում։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը հաղորդում է, որ կոնգրեսի համայնքի և կոալիցիայի հզոր լոբինգը նպաստել է ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի կողմից համապատասխան օրենքում 4 լրացումների ընդունմանը, որոնք պահանջում են Բաքվից ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, կոչանելով հետաքննել ադրբեջանական ռազմական հանցագործությունները և սահմանափակում ներդնել Թուրքիային F-16 կործանիչների վաճառքի վրա։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայող Արսեն Մանուկյանի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Կոմիտեի հաղորդմամբ նախնական տվյալներով 3 առավոտյան Մանուկյանը մարտական դիրքում դիտորդի պարտավորություններն իրականացնելու ընթացքում ինքնաձիգից ինքն իրեն հասցրել է մահացու հրազենային վիրավորում։ Մայոս Զորի մարզի Խաչիկ գյուղի բնակչին 3 ադրբեջանցիներ իր կանքին հակառակ հունիսի 3-ին տեղափոխել են Ադրբեջանի Նախիջևանի ինքնավար, մարզ հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Ըստ կառույցին ամբոխի հավաքելու նպատակով միայնակ գնացել է գյուղի և Ադրբեջանի սահմանակից Ջաղացի ձոր կոչվող տարածք, որտեղ էլ նրան մոտեցել են ինքնությունները դեռ չպարզված ադրբեջանցիները։ 3 օր առաջ հունիսի 12-ին նրան վերադարձրել են այդ նույն տարածք, որտեղից տարել էին, վերջինս վերադարձել է Խաչիկ գյուղ, հավելում է կոմիտեն։ Կանադայի իշխանությունները նոր պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի տնտեսության, նավթագազային, քիմիական և արդյունաբերական ոլորտների նկատմամբ համապատասխան փաստաթուղթը հրապարակվել է 3. Այս պատժամիջոցները անցած շաբաթվա վերջին հայտարարեց Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը, ասելով, որ պատժամիջոցները ուժի մեջ մտնելուն պես կանադական ընկերությունները 60 օր կունենան այդ ոլորտներում պայմանագրերը խզելու համար։ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը դիմել է ԱՄՆ քաղաքացիներին, նախազգուշացնելով երկիր մուտք գործելու անցանկալիության մասին, ինչպես նաև կոչ է արել Ուկրաինայում գտնվող ամերիկացիներին անհապաղ լքել երկիրը։ Նախազգուշացումը պայմանավորված է նրանով, որ անվտանգության հետ կապված իրավիճակը ամբողջ Ուկրաինայում մնում է անկանխատեսելի, քանի որ երկրում ակտիվ ռազմական գործողություններ են ընթանում, բացի այդ, ըստ դեսպանատան, կտրուկաճել է ռուսական բանակի կողմից հրթիռային հարձակումների վտանգը, այդ թվում Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններում։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Կարմիր գծեր Արցախը իհարկե պետք է ունենա, բայց դրանք նաև պիտի համապատասխանեն առկա իրողություններին և ռեսուրսներին, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Հայ-թուրքական կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Արցախում հանրային ընկալումների մեջ, ինչպես նաև պաշտոնական մեսիջների ուղերձների մեջ շարունակում է գոյություն ունենալ մինչ պատերազմական իներցիան։ Երևանն ու Ստեփանակերտը երկու ծայրահեղությունների մեջ են։ Ստեփանակերտը չի կարողանում գնահատել կամ Ստեփանակերտում քաղաքական խավի մի մասը, որովհետև գործադիրը ամենայն հավանականությամբ հասկանում է իրավիճակի ողջ լրջությունը, սակայն համանափակված է քաղաքական ինչ-որ խնդիրներով, այսինքն երբ Արցախի օրինակը դիմությունը պարբերաբար ինչ-որ պոպուլիստական հայտարարություններով է հանդես գալիս, նույն նախագահը կամ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները չեն կարողանում հաղթահարել այդ պոպուլիզմի ալիքը եւ ավելի ռացիոնալ հայտարարություններով հանդես գալ, չնայած իհարկե իրենց հայտարարությունները շատ ավելի ռացիոնալ ու իրատեսական են, քան օրինակ խորհրդանի կողմից հնչող հայտարարությունները։ Եվ այստեղ իրոք ընկալման խնդիր կա, որ իրավիճակը փոխվել է, որ մենք այլևս չենք կարող նույն դիսկուրսները օգտագործել, որոնք եղել են մինչև պատերազմը։ Երևանում էլ մեկ այլ ծառայություն կա, մասամբ իշխանությունների մոտ, մասամբ ինչ-որ վերլուծական շրջանակների մոտ, որ Հայաստանը այլևս անելիք չունի Ղարաբաղի հարցում, Հայաստանից ոչինչ կախված չէ, ամեն ինչ որոշվում է առանց մեզ, Հայաստանը պետք է հնարավորինս շուտ, չնայած իր արմեժը նույնիսկ այս հայտարարությունը, հնարավորինս շուտ հասնել ամեն գնով պայմանավորվածության Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցում, որովհետև եթե չհասնենք, արդեն Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անվտանգության հարց է լինելու։ Այս երկու ծառայողությունների արանքում պետք է մեկ ռացիոնալ կետ գտնել եւ այդ կետի հիման վրա կառուցել մեր քաղաքականությունը։
Վերադառնալով Ստեփանակերտի դիրքորոշմանը, այդ կարմիր գծերի քաղաքականությունը ընդունելի է ձեզ համար։
Կարմիր գծեր պետք է իհարկե լինեն, բայց կարմիր գծերը պետք է նաեւ ինչ-որ չափով համապատասխանեն արկայողություններին ու գոյություն ունեցող ռեսուրսներին, այսինքն երբ այս փուլում մեծ հաշվով կա նույն Ստեփանակերտը կորցնելու վտանգ ու իրատեսական վտանգ, ու դու խոսում ես Ջեբրայելի դեօկուպացիայի մասին, պարզ է, որ այդ հայտարարությունները, այդ մեսիջները ընկալելի չեն լինելու ոչ միայն միջազգային հանրության համար, այլ նաև նույն Երևանի համար, որտեղ կտրված են իրականությունից։
Կարծում եք միջանցքի հարցը օրակարգում է։
Պարզ է, որ ինչ որ միջանցքային տրամաբանություն այնուամենայնիվ գոյություն ունենալու է, այսինքն երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ ադրբեջանական բեռնատարերին կամ ուղևորներին ուղեկցելու է ինչ որ խումբ, որի մեջ ներառված են լինելու նաև ռուս զինծառայողների կամ ծառայությունների ներկայացուցիչները, այսինքն երբ մենք խոսում ենք, որ հայկական սահմանին ռուս սահմանապահ ուժերն են կանգնած լինելու, եւ եթե հատկապես հաշվի ենք առնում, որ դժվար թե նման սկզբունքներ գործեն հայկական բեռնատարերի ուղևորների համար Ադրբեջանի տարածքում, ես դժվար եմ պատկերացնում, որ Ադրբեջանը դրան կհամաձայնի, ապա ինչ որ միջանցքային տրամաբանություն իհարկե գոյություն ունի, բայց լիովին դա միջանցք անվանել, չգիտեմ, երևի սխալ կլինի։
Բայց դա նաև հղի է վտանգով, որ ադրբեջանցիները կօգտվեն, իսկ հայերը առանց ռուսների ուղեկցության դժվար թե։
Դե այո, ես հենց դրա մասին եմ խոսում, որ եթե չկա փոխադարձության սկզբունքը, եթե ապաշրջափակումը չի իրականացվում փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, ապա կարելի է ասել, որ գործ ունենք հենց միջանցքային տրամաբանության հետ, այլ ոչ թե ինչ-որ համապարփակ ապաշրջափակման գործընթացի հետ։
Շարունակվում է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի այցը մերձավոր արևելք։ Երեկ Իսրայելում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Իսրայելի վարչապետ Յայր Լապիդը համատեղ պարտավորություն են ստորագրել հակազդելու Իրանի միջուկային զենք ստեղծել ու ձգտումներին։ «Մենք թույլ չենք տա Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերել», հայտարարել է Բայդենը փաստաթղթի ստորագրումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ Վահե Օհանյանին լսենք։
Այսօր մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների նախագահի այցը Հորդանան գետի արևմտյան ափ և արևելյան Երուսաղեմ։ Ջո Բայդենը կհանդիպի Պաղեստինյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, իսկ ավելի ուշ Բեթլեհեմում կհանդիպի Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ։ Նախագահի պաշտոնում մերձավոր արևելյան իր առաջին ուղևորությունը Բայդենը սկսեց Իսրայելից, որտեղ տեղական հեռուստաընկերություններից մեկի հետ զրույցում հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է մնում Իրանի միջուկային համաձայնագրի վերականգնմանը։
Միակ բանը, որ այժմ գոյություն ունի Իրանից ավելի վատ միջուկային զենք ունեցող Իրանն է, մենք պետք է կարողանանք վերադառնալ գործարքին եւ ամուր
կանգնել։
Իսրայելը 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրի սուր քննադատն էր եւ ողջունում էր ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի համաձայնագրից միակողմանիորեն դուրս գալու որոշումը, որը հանգեցրեց գործարքի տապալմանը։ Բայդենն իր նախորդի այդ որոշումը մեծ սխալ է անվանել եւ ընդգծել, որ Իրանը արագացրել է իր միջուկային ծրագիրը համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո։ Ըստ ԱՄՆ-ի նախագահի, Իրանը այժմ ավելի մոտ է միջուկային զենքի ստեղծմանը, քան նախկինում։
Կարծում եմ, որ նախկին նախագահի կողմից գործարքից դուրս գալը մեծ խալ էր։ Նրանք այժմ ավելի մոտ են միջուկային զենքի ստեղծմանը, քան նախկինում, եւ դա կապ չունի այն բանի հետ, թե արդյոք իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում պատրաստվում են կանգ առնել կամ շարունակել իրենց գործունեությունը։ Մենք կարող ենք դրա դեմ նառնել միաժամանակ սահմանափակելով միջուկային ծրագիրը։
And still have a deal where they curtail their nuclear program.
Իրանը պնդում է, որ իր ծրագիրն իրականացնում է խաղաղ նպատակներով, թեև ՄԱԿ-ի փորձագետները եւ արևմտյան հետախուզական գործակալությունները փաստում են, որ Թեհրանը կազմակերպված ռազմական միջուկային ծրագիր ուներ նախքան 2003 թվականը։ Միջուկային համաձայնագիրը չեղարկում էր Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները միջուկային գործունեության հետ կապված խիստ մոնիտորինգ անցկացնելու նպատակով։ Բայդենը վերահաստատել է, որ Վաշինգտոնը թույլ չի տա Իրանին միջուկային զենք ստեղծել, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ ռազմական ուժ կկիրառի միայն ամենածայրահեղ դեպքում։ Այս ուղևորության մյուս կանգառը Սաուդյան Արաբիան է, որտեղ Բայդենը կքննարկի այդ երկրից նավթի արտահանման ծավալներն ավելացնելու հարցը։ Եթե նրան հաջողվի համաձայնության հասնել, ապա ըստ վերլուծաբանների սա կնպաստի ԱՄՆ-ում հասունացող վարելիքի ճգնաժամի կանխարգելմանը։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակումից հետո Վաշինգտոնը հրաժարվեց ռուսական նավթից, ինչի հետևանքով ԱՄՆ-ում վարելիքը ցանկացել է։ Փորձագետների կարծիքով, սակայն, նույնիսկ եթե Սաուդյան Արաբիան համաձայնի ավելի շատ նավթ արդյունահանել, անհայտ է, թե որքան ժամանակ նրանք կարող են շահագործել հանքավարերը լրիվ ծավալներով, եւ արդյոք աշխարհն ունի բավարար վերամշակման ռեսուրսներ հավելյալ հումքը վարելիքի վերածելու համար։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունը Փուսի Ռայթի անդամի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Նա Թբիլիսիում այրել էր Պուտինի խրթվիլակ ամառամասները, լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Փուսի Ռայթ խմբի ակտիվիստներից Աննա Կոզմինան Ազատություն ռադիոկայանի Էխո Կովկազա ծառայության հարցազրույցում պատմել է, թե ինչպես է Վլադիմիր Պուտինի խրտվիլակը այրելու պատճառով հայտնվել Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվողների ցանկում։ Նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Հետախուզվողների բազայում նրա անունը կա, բայց պատճառը նշված չէ։ Telegram կանալներից մեկը գրել էր, որ նա կասկածվում է ռուսական դրոշը անարգելու համար, որը հրդեհի էր մատնվել Վլադիմիր Պուտինի խրտվիլակի հետ միասին։ Վրաստանի տարածքում այդ ակցիան շուտ է տեղի ունեցել մարտի վերջերին։ Հարցազրույցում Աննա Կուզմինան ասել է, որ Ռուսաստանի դրոշը պատահաբար է վառվել։ Ներկաներից ինչ-որ մեկը վերջին պահին դրոշը փաթաթել էր խրտվիլակին, ինքը ուշադիր չի եղել, և երբ հրդեհել են խրտվիլակը, այրվել է նաև դրոշը։
По плану было сжигать только чучело, а там уже пошла импровизация с людьми, то есть туда и деньги кидали, и рубли, и флаги, и все такое.
Նա ասել է, թե ոչ մի դրոշ պլանավորված չէր, նույնիսկ չգիտեին, որ դրոշ կա, այն հանդիսատեսներից մեկն էր բերել։ Պլանավորված էր միայն խրտվիլակ նայրել, բայց հետո սկսվել է ներկանների իմպրովիզացիան, կրակի մեջ սկսել են թղթադրամներ նետել, ռուբլիներ, դրոշներ։
Почему-то мне кажется, но я могу естественно ошибаться в этом. Почему-то мне кажется, что флаг всё-таки был рандомно как бы выбранной штукой, чтобы зацепиться.
Նրա կարծիքով դրոշի այրվելը կարճելու համար առիթ է ընտրվել, որպեսզի իրեն քրեական հետապնդման ենթարկեն։ Հնարավոր է նրա դուր չի եկել այդ ակցիայի լայն տարածումը, նրանք չէին ցանկանա, որ միջազգային մամուլում նման պատկերներ տեղ գտնեն, ասել է նա, նշելով, որ Telegram ալիքից է իմացել, որ իր դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Չէր հավատում, բայց երբ իրավապահները հարազատների մոտ խուզարկության են գնացել, արդեն համոզվել է, որ քրեական հետապնդման է ենթարկվում։ Բերման ենթարկված տնողները ազատ են արձակվել, իսկ հետո արդեն Իսրայել են մեկնել, ինքը ապրում է Թբիլիսիում և հավանաբար երկար ժամանակ Ռուսաստան վերադառնալը հնարավոր չի լինի անվտանգային խնդիրների և հետապնդումների պատճառով, որտեղ դեռ մինչ այս էլ անհիմն մեղադրանքներով երկու անգամ իրար ետևից 15 օրով կալանավորվել է։
Сидели 15 суток, вышли всех, посадили обратно на следующий день, и было понятно, что это будет продолжаться таким образом дальше.
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը վաղը եւ մյուս օրը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Արաջան դաշտում, Արագածոտնի, Վայոցձորի նախալեռնային գոտիներում եւ Երևանում այսօր եւ առաջիկա մի քանի օրերին ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 39-ից 42 աստիճանի։ Այսօր ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 38-ից 40 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Ազատություն TV-ին նաև հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։